tekur háttvirtur 6. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 160/2008 þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga og þetta varðar endurgreiðslu vegna gleraugna kaupa barna. Ég ætla að fara aðeins í gegnum frumvarpi þar sem hvaða sem að breytist. Í fyrstu grein er það svo að við hana bætist, við fyrstu málsgrein 4. greina lagana bætist nýr málsliður sem að hljóða svo en fremur annast stofnunin umsýslu vegna þáttöku ríkisins í kostnaði við gleraugna kaup barna. Önnur grein. Á eftir 4. grein lagana kemur ný 4. grein A ásamt fyrirsögn svo hljóðandi gleraugna kaup barna. Ráðherra skal setja reglugerð þar sem kveðir á þáttöku ríkisins í kostnaði við kaup á gleraugum og þar skal meðal annars mæla fyrir að númer 1 að börn njóti greiðslu þáttöku við kaup á gleraugum alltaf tvisvar á ári til 10 ára aldurs. Númer 2 að börn frá 11 ára aldri að 18 ára aldri njóti greiðslu þáttöku við kaup á gleraugum einu sinni á ári. Númer 3 að fjárhæð endurgreiðslu sé 75% af verði sjónglerja í hverjum verðflokki og 75% af verði umgerðar. Númer 4 að börn til 10 ára aldurs sem hafa þörf fyrir gleraugu sem hluta læknismeðferðar til að sjón þeirra þroskist eins eðlilega kostur njóti fullrar greiðslu þáttöku við kaup á gleraugum tvisvar ári þar að segja sjónglerja og umgerða, enda sé umgerð valin í samráði við augnlækni eða sjóntækja fræðing. Sá aðili sem annast þjónustu við sjónskerta fyrir hönd ríkisins leitar árlega tilboða í sjóngler og umgerðir hjá gleraugnasölum og miðast fjárhæð greiðslu þáttöku við lægsta tilboðsverð. Og númer 3 lög þessi taka gildi 1. janúar 2018. Ég flutti frumvarp sama svona megin efnis og fyrirliggjandi þingmál en það varð ekki útrætt, það semst var á 145. þingi. Eftir að hafa mælt fyrir málinu voru sendar umsagnabeiðnir vegna þess til 23 aðila. Í umsögn þjónustu og þekkinga miðstöðar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga frá 8. apríl 2016 var áætlað að samþykki frumvarpsins hefði för með sér 167 milljón króna útgjaldauka fyrir ríkissjóð vegna aukinnar þáttöku í gleraugnakaupum barna og einnig aukinn kostnað við starfsemi stofnunarinnar vegna verkefna sem að hljótast myndu að breyttu hlutverki hennar á þessum vettvangi sem geti numið einu stöðugildi. Eru fjárhagslega áhrif frumvarpsins á ríkissjóð í samræmi við þetta. Þjónustu og þekkingamiðstöð benti einnig á að enda þótt stofnunin hafi annast framkvæmt endurgreiðsluna vegna gleraugnakaupa allt frá því að starfsemi hennar hófst 1. janúar 2009 sé þessu umsýsla ekki meðal skilgreindra verkefna hennar. Brugðist við þessari ábendingu í fyrstu grein frumvarpsins þar sem lagt til að umsýsla vegna þáttöku ríkisins í gleraugnakaupum verði meðal annars meðal skilgreinda verkefna þjónustu og þekkingamiðstöðar. Með því yrði núverandi tilhögun staðfest og tekin af öll tvímælu skildur stofnunarinnar á þessu sviði. Aðra breytingar sem að lagðar eru til við lög nr. 160/2008 þjónustu og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga eru hinna sömu og í frumvarpinu sem var lagt fram á 145. löggjafarþingi. Lagt til að við lögin bætist ný grein þar sem kveði verði skýrt á þáttöku ríkisins í kostnaði við kaup á gleraugum. Breytingin miðar að því að rýmka reglur greiðslu þáttöku ríkisins þannig að börn njóti greiðslu þáttöku við kaup á tvennum gleraugum á ári til 10 ára aldurs. Sjónþroski barna undir 10 ára aldri getur krafist þess að þau skipti gleraugu oftar en einu sinni á ári og því eðlilegt að ríki taki þátt í kostnaði við kaup á gleraugum tvisvar á ári á þessu aldursskeiði. Jafnframt lagt til að frá 11 ára aldri og þar til börn nái 18 ára aldri taki ríki þátt í kostnaði við kaup á einum gleraugum á ári. Í 4. tölulið er kveðið á fulla endurgreiðslu vegna gleraugna kaupa fyrir börn sem þurfa gleraugna við vegna þess að sjón þeirra, til þess að sjón þeirra þroskist eðlilega. Í þessum tilvikum eru viðugandi gleru og svo þýðingamikil fyrir eðlilegan þroska barnsins að rétt virðist að þau séu greitt að fullu úr sameiginlegum sjóði landsmanna þannig að tryggt verði að ekkert barn þurfi að vera án þeirra enda eru gleru fyrir þennan hóp barna í rauninni hluti læknismeðferðar en ekki hjálpartæki. Í gildandi reglugerð þáttöku ríkisins í kostnaði við gleru sem númer 1155 frá 2005 kveðið á þáttöku ríkisins í kostnaði við kaup á gleru barna tvisvar ári til loka þriðja aldursás. Árlega frá 4 til 8 ára aldurs og annað hvert ár á aldrinum 9 til 17 ára aldurs. Breytingin felst því í að auka greiðslu þáttöku ríkisins við kaup á gleru fyrir eldri börn. Lagt til að greiðsluþáttaka ríkisins verði 75% af tilboðsverði á sjónglerjum og gleraugna umgjörðum sem sá aðili sem annars þjónustu við sjónskerta aflar árlega með útboði eða lætur afla fyrir sína hönd. Gæti vafalaust komið til mála að ríkiskaup annaðist þennan þátt. Engin ákvæði eru í gildandi reglugerðum uppfærslu eða endurskoðun fjárhæðarinnar vegna verðlagsbreytinga og hafa engar slíkar breytingar verið gerðar frá því að reglugerðin tók gildi í desember 2005, samanber þingskjal 335 á 145. löggjafarþingi. Það var þau fyrirspurn sem að ég lagði fram til þáverandi félagsmálaráðherra. Þetta hefur orðið til þess að gildi stuðningsins opinbera við gleraugnakaup barna hefur rýrnað í samræmi við verðbólguþróun og markmið aðgerðarinnar þannig farið forgörðum á nokkru leiti. Flutningsmaður telur því bæði rétt og tímabært að gera þá breytingu að greiðslu þáttaka verði miðið við ákveði hlutfalla kostnaði eins og að framan greinir. Virðulegi forseti, það er svo að það eru og þetta ekki kannski mjög margir einstaklingar sem umræði sem að falla sérstaklega í þann hóp sem að snýra því að þurfa gleraugu til þess að sjón þeirra þroskist eðlilega. Þetta eru ekki mjög margir einstaklingar eins og ég segi og því held ég að til þess að þau standi jafnfættis öðrum og að ekki sé í rauninni bara komið í veg fyrir það að þau geti öðlast þessa öðlast sjón eðlilega eins og aðrir heldur verði jafnvel öryrkjar sökum þess að sjónin þroskast ekki sem getur leitt til blindu við erum að tala slíka sjúkdóma meðal annars að þá þetta eigi ríki að bregðast við það líka til háboruna skammar að verði viðmiðin skuli ekki hafa hækkað í svo langan tíma eins og kom fram í svari mínu við fyrirspurn til fyrirverandi félags- og húsnæðismálaráðherra þessi mál. Þetta líka hluti af því að brúa bilið milli þeirra sem að minna hafa milli handana, þeirra sem að búa við fátæktramörk eða þeirra sem að bara hafa hreinlega ekki efna á því að kaupa gleru og handa börnunum sínu þrátt fyrir veittan stuðning. Og stuðningurinn eins og ég rakti hér áðan, ekki bara fyrir yngstu börnin heldur fyrir þau eldri líka, að hann auðvitað minkar ár frá ári og þess vegna held ég að þetta sé, þessi kostnað sem að hér tekin fram eru smámunur í samanburði við í rauninni hvað það leiðir af sér mikil lífsgæði fyrir þá sem að þurfa á því að halda. Þannig að virðulegi forseti, ég vona svo sannarlega að þetta mál nái fram að ganga og fái góðar umsagnir sem að leiðu að verður tekið fyrir í velferðanefnd geri ég ráð fyrir að þetta fari þangað inn þó ég sé nú hreinlega bara ekki viss það en mér er nú svona líklegt að þetta fari inn í þá nefnd með að, þetta tilheyrir félagsmála ráðherra og því kerfi. Þannig að ég vilja fórstu, ég ætla að láta þetta dugum þetta mál og ég vona svo sannarlega bara að þetta nái drukkni ekki í lokamálum ríkisstjórnar heldur fáið þetta faglega umfjöllun inn í nefndinni.